Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-sentyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham efirdamiz. Ukraina prezidenti Rossiyani ochiq agressiyada ayblamoqda. Iroqning Amirli shahriga gumanitar yordam yetkazilmoqda.
O'zbekistonni aslida boshidan boshlab, birinchidan qo'shnilarga munosabatni yaxshilash kerak edi. Men hozir bilgan.
O'zbekiston prezidentining mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan nutqini mustaqil ekspertlar qanday baholaydi?
Endi foydasi psixologiya. Odamlar uchun yaxshi bo'ldi, o'zlarining hunarlarini realizatsiya qilishgan. Chet elga chiqishga imkoniyat yaratildi. Talanti bor odamlar talanti.
Mustaqillik Qirg'izistonga nima berdi? Qo'shni respublika ham milliy kunini nishonlamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyani ochiqdan-ochiq bosqinchilikda ayblamoqda. Prezidentning internetdagi sahifasida aytilishicha, Ukraina sharqida so'nggi kunlarda vaziyat keskin o'zgargan.
В зоне конфликта российские войска обстреливают блокпосты сил антитеррористической операции. За оперативную информацию на территории
Украины Милли Хавсизлик ва Мудофа Кенгаши матбуот котиби Андрей Лисенконинг айтишча, Луганск аэропорт учун жанг қилаётган украиналик ҳарбийларга чекиниш буйрулган. Лисенконинг айтишча, улар Россия қуроллик кучлари ҳужумига учраган. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida ukrainalik 7 zobit halok bo'lgan, 25 nafari yaralangan. Kecha esa Azov dengizida sohildan amalga oshirilgan artilleriya hujumi natijasida Ukraina sohil bo'yi mudofaa xizmatiga qarashli kater cho'kkan. 8 matros jarohat olgan. NATO hisobiga ko'ra, Ukraina sharqida isyonchilar safida Rossiyadan 1000ga yaqin askar jang qilmoqda. Yevropa ittifoqi Kremldan zudlik bilan qo'shinlarni Ukrainadan olib chiqishni talab qilmoqda. Rossiya Ukrainada harbiylari borligini inkor etmoqda.
Ukraine will become a member of NATO, provided, of course, that Ukraine so wishes and provided that Ukraine fulfills.
Bugun Brusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenning muxbirlarga aytishicha, Ukrainada bo'ladigan muddatidan erta parlament saylovlari natijasida mamlakatning NATOga qo'shilishi uchun sharoit tug'iladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sibirga safari chog'ida shu mavzuda gapirib, Yevropa ittifoqini aql bilan ish qilishga, har ikki tomonga zarar yetkazuvchi sanksiyalardan o'zini tiyishga chaqirdi. Bugun Minskda Rossiya, Ukraina hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirokida muzokaralar bo'lib o'tadi. Isyonchilarning jarayonda qatnashishi mavhum bo'lib qolmoqda. Iroq rasmiylariga ko'ra, mamlakat shimolida 2 oy davomida islomiy jangarilar tomonidan qamalga olingan Amirli shahriga gumanitar yordam yetkazilmoqda. Kuni kecha AQSh havo hujumi yordamida Iroq armiyasi va shiyalardan iborat qurollangan guruhlar qamalni yorib kirishga muvaffaq bo'lgan. Kecha AQSh havodan shiyalar yashaydigan shaharga minglab litr ichimlik suvi va oziq-ovqat tashlagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro hamjamiyatni Iroqda yashovchi ozchilikdagi diniy va etnik guruhlarni jihodchilardan himoya qilishga chaqirmoqda. BMT'ning Iroqdagi missiyasi hisobiga ko'ra, avgust oyida mamlakatda terror xurujlari va boshqa turdagi zo'ravonliklardan 1400 iroqlik nobud bo'lgan. Jami esa yil boshidan beri qurbonlar soni 11 mingga yetgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan 3 nafar Amerika fuqarosiga CNN telekompaniyasi bilan qisqacha intervyu o'tkazish uchun imkon berildi. Shimoliy Koreyada reportajlar tayyorlayotgan jurnalistlar amerikalik mahbuslar bilan intervyu qilishni so'ramaganini aytadi. Bizni mashinaga solishdi-yu, bir joyga olib borishib, mahbuslar bilan yuzlashtirishdi. Biz uchun kutilmagan hol bo'ldi bu, deydi CNN guruhi. Kenneth Bay, Matthew Miller va Jeffrey Fowlning har biriga suhbat uchun 5 daqiqadan ajratildi. 15 yilga qamalgan Bay mehnat lagerida haftasiga 6 kun, kuniga 8 soat ishlashini va unga yaxshi qarashayotganini aytadi. Miller esa intervyudan foydalanib, AQSh hukumatidan uni ozod etishlarini so'rab yolvorgan. Millerning ustida sud bo'lmagan hali. Sayyoh Faul esa qonunni buzgani uchun qamalgan, ammo aynan qanday qonunni buzganini unga aytishmagan. Suhbat paytida u ham qamoqxonadagi sharoitdan nolimagan. Pokiston xavfsizlik kuchlari Islomobodda davlat televideniyasi binosini uni ishg'ol qilgan yuzlab namoyishchilardan tozalashga muvaffaq bo'lgan. Bosh vazir Navoz Sharif iste'fosini talab qilayotgan odamlar kunduzi telestansiyaga bostirib kirib, efirni to'xtatgan. Ko'chada esa kaltaklar va toshlar bilan qurollangan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashgan. Ular Navoz Sharifni saylovlarda noqonuniy yo'l bilan g'alaba qilganlikda ayblab, 2 haftadan beri uning idorasi yonida chiqish qilmoqda. Politsiya o'zini yoshlantiruvchi gaz qo'llagan. Namoyishchilarga muxolifat yetakchisi, o'tmishda taniqli sportchi Imron Xon boshchilik qilmoqda. Bosh vazir ishdan ketmaguncha tarqalmaymiz, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston prezidentining mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan nutqini mustaqil ekspertlar qanday qabul qildi? Mustaqillik Qirg'izistonga nima berdi? Qo'shni respublika ham milliy bayramini nishonlamoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ishtirokida Xitoyda aksel terror mashg'ulotlari o'tkazildi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston xalqini mustaqillikning 23 yilligi bilan qutlagan prezident Islom Karimov dunyoda diniy oqimlarning faollashganidan, nizo va mojarolar ko'payganidan xavotir bildirdi. Davlat rahbariga ko'ra, zamonning o'zi uzoq va yaqin davlatlar bilan til topishib, hamkorlikni kuchaytirishni talab etmoqda. O'z nutqida Islom Karimov shuningdek Sovet ittifoqini mustabid tuzum sifatida ta'riflagan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Xalqaro maydondagi nizolar, to'qnashuvlar, diniy oqimlarning faollashgani Islom Karimovni mustaqillik munosabati bilan qilgan chiqishlardagi asosiy mavzuni tashkil etadi. Prezident mustaqillik tantanasida qilgan nutqida dunyoda qonli nizolar ko'payib borayotganidan xavotirdaligini, O'zbekiston bu ziddiyatlarni xalqaro me'yorlarga muvofiq davlatlar suvereniteti va chegaralar daxlsizligi saqlangan, zo'ravonliklarsiz bartaraf etish tarafdori ekanligini aytadi. Islom Karimov O'zbekistonda xavotir uyg'otayotgan qonli to'qnashuvlarni chegaralar daxlsizligi orqali hal etishga chaqirar ekan, Ukrainadagi vaziyatni nazarda tutayotganini aytmaydi. Ammo tahlilchilarga ko'ra, Ukraina hodisalari O'zbekiston rahbariyatida kuchli xavotir uyg'otgan.
bu yaqin orada Rossiyaning siyosati albatta tinchlik mashu chegaradagi atrofdagi davlatlarning tinchligini buzadi. Buni juda katta xavf bor. Bu bir, ikkinchidan davlat boshqalari buni to'g'ridan-to'g'ri gapira olmaydi. Bu ikkinchi narsa. Amalekin Putinning siyosati sobiq SSR anorali Rossiya imperiyasini tiklash. Bu faqat Ukrainadagi emas, o'zi Putin o'barayotgan siyosatiga juda bog'liq. Tikliman degandan keyin, demak, O'zbekistondagi muhitni buzishga harakat qiladi Rossiya. Bu haqiqatan juda og'ir masala turibdi hozir.
Deydi tahlilchi Iskandar Xudoybergenov. Karim Foz nutqida sobiq ittifoq davriga alohida ahamiyat beradi. Sobiq ittifoq davrini mustabid tuzum hukmronligi sifatida ta'riflagan prezident milliy va diniy qadriyatlar toptalgan bu zamonlar bedodlikdan iborat bo'lganini aytadi. Prezidentga ko'ra hozirgi davr O'zbekistondan uzoq va yaqin qo'shnilar bilan til topishni, manfaatli aloqalar ustuvor vazifa bo'lishini talab etmoqda.
O'zbekistonni aslida boshidan boshlab, birinchidan qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilash kerak edi. Men hozir bilganimcha Turkmanistondan ancha yaxshi aloqalar tiklanyapti. Bu bir, ikkinchidan albatta g'arb bilan yaqinlashish kerak. Xitoy bilan g'arbni munosabatini qilish kerak. Bitta boshqa yo'lni o'zi yo'q. Chunki agar va Rossiyaning niyati endi anu ro'yobga chiqqan bo'lsa, boshqa narsa orqa qiladigan narsamiz yo'q. Endi O'zbekistonga to'g'ri kirib kela olmaydi Putin. Ammo lekin Qirg'iziston chegarasida, Tojikiston chegarasida mojaro chiqarib bahona topishi mumkin.
Deydi Iskandar Xudoybergenov. O'zbekiston prezidentini xavotirga solgan xalqaro ziddiyatlardan yana biri diniy oqimlarning faollashayotgani. 31 avgust kuni diniy ulamolar bilan uchrashgan prezident Iroqdagi voqealarga to'xtaldi. Diniy oqimlar ta'sir kuchayib borayotganini va bu musulmonlarni hukumatga qarshi qilib qo'yishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Prezidentga ko'ra, beqarorlikka sabab bo'luvchi bu oqimlar to'xtatilishi, diniy idora zarur choralar ko'rishi shart. Islom Karimovning bu bayonoti, O'zbekiston Islom harakati faollashgani, mamlakat tashqarisidagi o'zbeklar Suriya, Iroqda borayotgan janglarga tobora ko'proq jalb qilinayotgani haqidagi xabarlar ortidan bildirilmoqda. Rossiyadagi o'zbek faollaridan biri Bahrom Hamroyevga ko'ra, tahdid mamlakatga emas, musulmonlarni tayziqqa olayotgan hukumatga nisbatan bo'lishi mumkin.
Beqarorlikka tortilishi mumkin emas edi hozirgacha. Bugungi kunga o'zbek faqat paxta terishni biladi, bug'doy ekishni biladi, uzum olib kelib bozorga sotishni biladi, yo'qishga boradi. Shunaqa bir jamiyat edi. Bu xalqni majbur qildi. Mana bu nohaq qamalayotganlar va xalq biladi, u bir faoliyat qilish kerak. Inson faqat yeb ichib yashamaydi-ku. Odamlar bir harakat qiladi. O'zbekistonda harakat yoki muxolifat yoki bir harakat qilish yoki bir diniy faoliyat yuritishga umuman imkon qolmagandan keyin nima qilsin bu xalq? O'shalar ham bo'lsa, Islom Karimovdan qutulish uchun deydi. U aytmaydi, men hukumatga kelishim uchun xalqni ham qiraman deb ular aytmaydi. Bugungi yoshlar yo'l qolmagandan keyin bugun bo'lmasa ertaga baribir turmaga bizani bosadi yo to'mat bilan qamalamiz, undan ko'ra biz borib mujohidlarga qo'shilib urush qilamiz dedi.
O'zbekiston mustaqilligi 31 avgust kuni Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da rasman tantana qilindi. Tadbirda mamlakatni 25 yildan buyon boshqarib kelayotgan Islom Karimov ishtirok etgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televideniyasining Amerika manzaralari telejurnali.
Shu kunning eng dolzarb mavzulari.
Amerika xalqi va hayoti.
Markaziy Osiyo.
Xalqaro hamjamiyat.
Siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar.
Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda
va internetdagi sahifamizda.
amerikaovozi.com.
Qo'shimcha ma'lumotlar ham
amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Mustaqillik, istiqlol oddiy odamlarga nimalar berdi-yu, ular nimalardan benasib qoldi. Mustaqil o'lkalarning ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy hayotida o'rin olgan jarayonlar haqida nima deyish mumkin? Odamlar nimalarga suyunadi va nimalarga kuyunadi? Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqillik kunlari arafasida jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik arboblar bilan suhbatda bo'ldi.
Madaniyat xodimi yozuvchi Habibulla Idrisov yaqin kunlargacha turli davlat idoralarida faoliyat yuritgan. U mustaqillik yillari mobaynida kechayotgan jarayonlardan yaxshi xabardor.
Endi foydasi shuqaldiki, odamlar uchun yaxshi bo'ldi, o'zlarining hunarlarini realizatsiya qilishgan. Chet elga chiqishga imkoniyat yaratildi. Talanti bor odamlar talantlarini ko'rsatishga haqqi bo'lib qoldi. Shunga o'xshab bir to'p yaxshi tomonlari ham bo'ldi. Yetki istiqlol natijasida hech qachon bo'lmagan salbiy ko'rinishlar kuchayib ketdi. Korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik, diniy ekstremizm, tribalizm, proteksionizm deganlar ko'payib ketdi. Ular bunchalik oldin bo'lgan emas edi. Yoqida men o'zim o'ylanib qolaman, masalan Qirg'iziston uchun mustaqillik qanday edi? Hozir mustaqillikdan ko'ra battarroq, birovga bir bog'liq bo'lib qolganga o'xshab turibdi. Endi albatta o'zimizning gerbimiz, o'zimizning simvolikalarimiz bor, bayrog'imiz, davlat sifatida nima talab qilsa hammasi bordek ko'rinadi. Lekin tashqi qarz, doim yurish turishimiz, kimdandir qarz so'rash, iqtisodiy yordam so'rash bilan o'tib ketayotganga o'xshayapti. Moskva qolib, buyog'i Xitoy, buyog'i Yaponiya, buyog'i Turkiya, Amerika hammasiga biz bo'yin egib borishga to'g'ri kelyapti. Hozir qancha migrantlarimiz ish axtarib qochib ketdi. Buni hattoki maqtayotgan odamlar bor. Biz mancha pul jo'natyapti, yo'q. Biz o'zimiz davlat ishlatish kerak bular. Qanaqa tomonda mustaqil bo'ldi? Shuni o'ylanib qolamiz.
Hozirki mana endi Qirg'iziston siyosiy hayotida ham katta-katta o'zgarishlar bo'lib turibdi deyiladi. Masalan aytaylik, avvalgi Qirg'iziston prezident respublikasi sifatida faoliyat yuritdi deylik. Keyinchalik prezident parlament respublikasi bo'ldi deb aytilib kelindi. Hozir mana parlament respublikasimiz deb aytiladi. Ayni paytda mahalliy o'z-o'zini boshqaruv tizimlariga keng yo'l berilgan deyilmoqda. Shu siyosiy hayotdagi boshqaruv tizimidagi o'zgarishlarni qanday baholaysiz?
Bu boshqarish emas gap. Bu qanday bo'lsa qachon monarxiya bo'lgan taqdirda ham respublika bo'ladi. Prezident boshqaradi, parlament boshqaradi. Asosiy ko'rsatkich xalqning turmush farovonligi bo'lishi. Aholi boy, farovon, tinch osoyishta hayot kechirishni ta'minlash kerak. Qonunlarimiz nihoyatda yaxshi, lekin o'sha qonunlar ishlamayapti. Buni prezident boshqaradi, ko'pchilik boshqaradi. Mening o'yimcha, baribir biz hozir mana bir farmatsiyadan ikkinchi farmatsiyaga o'tish davrida chuqur demokratlashgan mamlakat qilishga biz hali xalqimiz bunga tayyor emas. Menimcha, yakka javobgarlik, yakka mas'uliyat kuchli bo'lishi kerak. Hozir aytaylik, parlament talashyapti, biz boshqarishimiz kerak. Parlament ahvolini ko'rib tursin. Janjal, yana janjal, yana janjal. Yakka javobgarlik yo'q. Meni o'yimcha bu hozircha bizga yakka mas'ul, ya'ni prezidentlik boshqaruv. Hech bo'lmaganda prezident parlament boshqaruvi zar. Mahalliy o'zini boshqarish prinsipi nimalar, bu ham o'zini hali to'liq bilan oqlagani yo'q. Chunki bizda urug'chilik, mahalliychilik kuchli ekan hali. Aytaylik, kichkina qishloq kengashida. Kengashda 20 bitta deputat bor. 20 bitta deputat qishloq xizmatining boshlig'ini saylaydi. Bular ham bo'linib-bo'linib til biriktirishib, urug'-urug'ga bo'linib, boshqa qilib shunday bo'lib bo'lyaptiki, saylab qo'yilgan qishloq xizmatining boshliqlari umuman ishlay olmaydi. Boshqa yaxshi qadr zot kelsa, uni saylashmaydi. Chunki uning qarindosh urug'lari oz yoki puli yo'q.
Taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universiteti professori Arab Anarbayev mulohaza yuritadi. Arab Anarbayev, nimalar sizni o'ylantiradi? Nimalarda topdik mustaqillik sharofati bilan, nimalarda yo'qotdik? Kechayotgan shu ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlarga siz nazaringiz?
Mustaqillik avvalambor bu juda yaxshi so'z, mo'tabar so'z. Avlodlar, bobolarimiz shu mustaqillikka erishishdi, arzu qilib kelgan. Haqiqatda ham mustaqillik ko'p ellar uchun, ko'p millatlar uchun bu oson bo'lmadi. Bizni mustaqilligimiz arzonga tushdi, osonga tushdi. SSRda parchalanish sharofati bilan 15 ta respublika, 15 davlat bo'lib bo'linib qola qoldi. Lekin mustaqilligimiz meni fikrimcha o'ylaganday bo'lmadi. Endi albatta mustaqillik juda zarur narsa. Ushunga yetdik. Yetdik-ku, men ayta olmayman o'sha mustaqilligimizni qadriga yetyapmiz deb. Qadriga yeta olmayapmiz. O'zimizni o'zimiz boshqara olmay qolgan paylarimiz ko'proq bo'lyapti. O'ylaydiki, mustaqillik hech nima bergani yo'q. Mustaqillik berdi. O'z davlatimiz bo'ldi. Şunu kadrige yetalmayatganımızga men köp aşınaman. Xalqaro aloqalarimiz kuchaydi. Qirg'iziston degan davlatni bilmaganlar bilishdi, tanishdi. Hozir masalan 150 dan ortiq davlat Qirg'izistonni biladi. O'zaro aloqalari bor. Qirg'izistonda tog' bag'rlarini tayoq bilan, tosh bilan ursangiz oltin chiqadi. Boshqa konlar chiqadi.
Hali siz aytib ketdingiz, shu mustaqillikni qadriga yeta olmayapmiz dedingiz. Qaysi ko'rinishlarni nazarda tutdingiz? Qanday ko'rinishlardan, qanday jarayonlardan ko'rinish uncha to'lmaydi sizga? Fuqaro sifatida, mutaxassis sifatida
mustaqilligimiz davrida erishgan yutuqlarimiz albatta bor. Yutuqlarimiz kamchiliklarimizga qaraganda ko'proq, lekin ko'ngildagiday bo'lgani yo'q. Masalan, sovet davrida butun O'rta Osiyo yaxlit holda ko'rilar edi. Qanday jipslik, qanday yaqinlik, qanday birodarlik, qanday yaxshi qo'shnichilik bo'lar edi. Mana mustaqil bo'ldik, chegaralarni qulplab, avtomat bilan odamlarni qo'yib, bir-birimizga begona bo'lib ketdik. Men shunday deb faraz qilaman. Uzoqdagi davlatlar bilan aloqani kuchaytirganimiz bilan, masalan, yaqin qo'shnilar bilan aloqamizni bo'layotgan ahvolga men rozi emasman. Yaqin joylarga chiqa olmayapmiz. Qarindosh urug'ni istay olmayapmiz. Bu nima degan gap bo'ldi? Internatsionalizm degan so'zdan qochishyapti hozir. Nimaga? Nasionalniy egoizm degan narsa ko'proq bo'lib ketdi. Nasionalniy ambitsiya ko'payib ketdi. Quruq sapsata, baland parvoz gaplar. Aslini olganda yaqin qo'shningiz bilan yaxshi bo'lmasangiz, o'z birodaringiz bilan yaxshi bo'la olmasangiz, u nima degan mustaqillik? Aka-ukalar, opa-singillar bir-bir bilan yaxshi bo'lmaganday gapda. Endi hozir har xil bahonalarda aytyapmiz. Bir og'iz gaplashib, bunday qilyapmiz degan gap bo'lsa, bu ahvolda bo'lmas edik. Gaz yo'q, qiynalyapmiz. Hamma O'zbekiston bermayapti. Nima uchun bermayapti? Uni tubki sabablari ham bor-da. O'zimizdan ham ko'raylik. Tojiklar bilan nimaga? Chegarada shadoqlarimiz bo'lyapti. Oldin bunaqa narsalar bo'lmagan-ku. Chegara majoralari Qozog'iston bilan bo'lib ketdi. Iqtisodiy aloqalarimiz shatoq. 5 ming tonna neft Qirg'izistonga o'ta olmasdan Qozog'istonning chegarasida yotibdi. Eng yaqin qo'shni deganimiz Qozog'iston. O'tkazmayapti. Tojikiston bilan taqdirlari ham o'xshash. Suv boshi davlatlar, ular gaz quramiz dedi. O'zbeklar bilan qozoqlar bizga suv kerak dedi. Bu tomondan yaxshi ketmayapti ishlarimiz. Qo'shnilarimiz bilan yaxshi bo'lmasak, mustaqilligimizni kelajagi menga ravshan ko'rinmaydi. Qo'shnilarni ham ayblayman. Shu mustaqil bo'ldik deb bir-birimizdan yaxshi munosabatni yo'lga qo'yisha olmayapti. Shu bilan biz rivojlanib ketamiz deb o'ylaymizmi? Unday bo'lishi mumkin emas. Azaldan gapiriladi. Qo'shning tinch, sen tinch. Qo'shning boy, sen boysan. Bo'lmasa Qirg'izistonni umuman O'rta Osiyo davlatlarini kelajagi parloq. Hozir endi to'qlikka sho'xlik deb bir-birimizdan bo'linishga ko'proq e'tibor beryapmiz. O'shuning uchun men shu bo'linishlikka qarshiman. Eng avvalo shu yon qo'shnilar bilan yaqin bo'lishlik bu kelajaklik ish. Bizi davlatlarimizni integratsiya bo'lishida shaxslarning roli katta. Ana bizi prezidentlar qanchalik bir-biriga yaqin bo'lsa, davlatlarimiz ham yaqin bo'ladi. Bu O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston degan bir mavhum narsalar emas. Uni xalqlar tuzadi. Ularni rahbarlari, hozirgi kunda prezidentlarimiz tuzadi. Shularni dunyo qarashidan, shularni qo'shnilarga bo'lgan munosabatidan va iqtisodga bo'lgan munosabatlaridan davlatlarimiz o'rtasida, xalqlarimiz o'rtasida mustahkam bir aloqalar bo'ladi. Mustahkam aloqalar bo'lsa, o'shanda bizni mustaqilligimiz ham ravnaq topadi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
O'tgan hafta Xitoyda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ishtirokida aksel terror qo'shma harbiy mashqlar yakunlandi. O'zbekiston tashkilot a'zosi bo'lsa-da odatda bunday mashg'ulotlarda qatnashmaydi. Pekindagi muxbirimiz Bill Aid Xinjiang Uyg'ur mintaqasi notinch bo'lib turgan bir paytda o'tgan bu operatsiya ahamiyati haqida lavha tayyorlagan. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Tinchlik missiyasi 2014 shiori ostida o'tgan harbiy amaliyotlarda 5 mamlakatdan 7 ming zobit qatnashdi. Xitoy davlat matbuotiga ko'ra, asosiy maqsad muayyan davlatni bo'lib tashlash uchun xurujlar rejalagan va xorijdan yordam olayotgan terrorchi tashkilotlarni yo'q qilishni mashq qilishdir. Shanghai hamkorlik tashkilotining bu safargi mashg'ulotlari hajmi va ko'lami bilan ahamiyatli. Unda tanklar, qiruvchi samolyotlar, erta ogohlantirish va havo mudofaa tizimlari va hatto dronlar jalb etilgan.
These exercises which initially were really an offshoot of the SCO which was essentially a sort of
Harbiy tahlilchi Raffaello Panducci'ning qayd etishicha, Shanghai guruhi ta'sis etilgan ilk yillarda harbiy aloqalarga e'tibor katta edi. Ammo so'nggi yillarda iqtisodiy va huquq-tartibot sohasidagi hamkorlik ko'proq ko'zga tashlanmoqda. Masalan, Xitoy Markaziy Osiyoda savdo sarmoyani oshirish uchun tashkilotdan keng foydalangan. Yaqin-yaqingacha harbiy mashg'ulotlarni ayrimlar hazillashib, Rossiya uchun o'z qurol-aslahasini mijozlarga ko'rsatish uchun imkoniyat deya ta'riflar edi. Hamkor davlatlar harbiylari bilan muloqotda esa Xitoy eng ko'p qiynalgan, chunki boshqa qatnashchilar bir-biri bilan rus tilida muomala qiladi, deydi Pantucci.
The Chinese have gone very good about sending Russian-speaking officers increasingly these exercises.
Bugun esa vaziyat tamoman o'zgargan. Xitoy rus ofitserlari bilan yaqindan ishlaydi. Xitoy bu guruh ichida begona degan tasavvur yo'qolgan, deydi tahlilchi. Qo'shma mashqlarga mezbonlik qilgan Pekin Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatini terrorizm va diniy ekstremizm o'chog'i deb biladi. Mashg'ulotlar boshlanay deb turganda Xitoyda terrorizm aybi bilan 8 kishi qatl etildi. Shuningdek, o'tgan yili Tiananmen maydonida sodir etilgan hujumda gumon qilingan shaxsning surati ilk bor ommaga ko'rsatildi.
The SCO almost from its outset adopted the Chinese foreign policy normative framework.
Kolumbiya universiteti professori Aleksandr Kulining aytishicha, terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurash Shanghai hamkorlik tashkiloti tuzilishi bilanoq Xitoy talabi bilan uning missiyasiga kiritilgan edi. Bu degani, xavfsizlik bobida hamkorlik boshidanoq belgilangan, ammo Xitoy tashkilot faoliyati kengayishini istaydi. Xususan Markaziy Osiyoda o'z nufuzini oshirishda undan foydalanib keladi, deydi ekspert. Guruh tuzilgan 2001-yilgacha Xitoyning Markaziy Osiyo bilan savdo aylanmasi 1 milliard dollar atrofida edi. Bugun esa 70 milliard dollardan oshiq. Xitoy rasmiylarining ta'kidlashicha, Shanghai harbiy blok emas. Ammo Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqayotgan bir paytda tashkilotning harbiy sohada ko'zlayotgan maqsadlarini nazardan qochirmaslik kerak, deydi mutaxassislar. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyani ochiqdan-ochiq bosqinchilikda ayblamoqda. Prezidentning internetdagi sahifasida aytilishicha, Ukraina sharqida so'nggi kunlarda vaziyat keskin o'zgargan. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lysenkoning aytishicha, Lugansk aeroporti uchun jang qilayotgan ukrainalik harbiylarga chekinish buyurilgan. Lysenkoga ko'ra, ular Rossiya qurolli kuchlari hujumiga uchragan. Iroq rasmiylariga ko'ra, mamlakat shimolida 2 oy davomida islomiy jangarilar tomonidan qamalga olingan Amirli shahriga gumanitar yordam yetkazilmoqda. Kuni kecha AQSh havo hujumi yordamida Iroq armiyasi va shiyalardan iborat qurollangan guruhlar qamalni yorib kirishga muvaffaq bo'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
VOA. This program has come to you from the Voice of America, Washington.